poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji boste slišali pogovor z novim nuncijem v Sloveniji, nadškofom Jean-Marijem Spejšem. Ob nedelji sredstev družbenega obveščanja pa smo se pogovarjali z urednico portala aleteja.si Urško Makovec. Vabljeni k poslušanju, z vami sem Marta Jerebič. Novi apostolski nunci nadškof Jean-Marie Spejš, ki je v Slovenijo prispel 20. maja, je v pogovoru za tednik Družina spregovoril o sebi, svojih koreninah, poklicanosti, diplomatskih izkušnjah, Sloveniji, izbiranju škofov in vtisih s papeževih potovanj. Dolgoletni diplomat ima krepke družinske korenine, na katere je upravičeno ponosen. Njegovi predniki so se leta 1415 naselili v Alzaciji, kamor so prišli iz Švice. Tudi sicer poudarja pomen korenin, ko jih izgublja posameznik, jih izgublja družba. To pa po njegovih besedah vodi v identitarna gibanja. Za kristjana je pomembno, da se krščanske korenine prepletajo s človeškimi, pravi. Mladi rodovi to potrebujejo, si tega želijo, a morda tega ne izražajo na enak način kot mi. Za svoje škofovsko geslo je prevzel družinsko geslo, ki se v rodni alzaščini glasi Vi kan, kot le zmorem. Ugaja mu, saj je nasprotje negibnosti, spodbuja ga k premikanju, k temu, da dela stvari vedno bolje. Tudi sicer se v pogovoru večkrat vrne k temu, da je v življenju, tudi v življenju cerkve, treba iti naprej. V nadaljevanju vas vabimo, da prisluhnete pogovoru, ki ga je posnel Marjan Pogačnik.
Govorite 6 jezikov, razumete še 4 druge. Kakšno je mesto alzaščine med njimi?
Écoutez, monsieur l'Alsacien, c'est la langue de mon père et de ma mère.
Alzaščina je jezik mojega očeta in mame, torej je jezik srca. Zato je normalno, da je na prvem mestu. Kot prvega sem ga navedel tudi pri svetem sedežu v svojem dosjeju, ker je moj jezik. Je jezik srca. Drugi so se sproti dodajali. Oče, ki je bil zelo inteligenten, ni hotel, da bi se učil modernih jezikov. Primoral me je, da sem se učil grščino in latinščino, slednjo veliko let, vsaj 7 ali 8 let grščino. Zjutraj vsak dan berem 4 ure novo zavezo v grščini. Upam, da bom nekega dne, čeprav sem star, lahko malo bolje razumel vaš jezik in se ga tudi naučil. Slovenščina vendarle prinaša odpiranje v slovanske jezike. Z njo je mogoče narediti korak v smeri hrvaščine, slovaščine, poljščine, ruščine.
A ni lahek jezik?
Veste, tudi alzaščina ni. Sem se je poučil že čisto majhen.
O svoji poklicanosti ste v nekem pogovoru rekli, da je bil to udarec milosti.
Da, prihajam iz zelo katoliške družine. Katoliške po družinski tradiciji. V zadnjem stoletju smo v družini imeli, z mano vred, 3 škofe in 7 drugih cerkvenih mož. Ne da bi preštel 4 ali 5 redovnic. Sestrična mojega očeta je bila ustanoviteljica reda in moja edina sestra je bila benediktinka. Sam sem nehal hoditi v cerkev, ko sem bil najstnik, ker se mi je to zdelo nekaj sivega, nezanimivega. A v nekem trenutku sem pustil, da me je Gospod prevzel in sem odgovoril na njegov klic. Rekel sem si, če je že treba odgovoriti, pojdimo do konca. In konec je popolna posvetitev v duhovništvu. Lahko bi živel tudi kot laik, se poročil, tudi to bi bilo zelo častno in krščansko življenje, ampak mladi imajo radi ekstreme. No, lahko bi postal kartuzijan. Prvi znani cerkveni mož iz moje družine leta 1450 je bil kartuzijan. Bil je pravnik reda.
Kako ste sprejeli imenovanje za apostolskega nuncija v Sloveniji in na Kosovu?
Z največjim zanimanjem. Sem diplomat in vse, kar je novo, priteguje mojo radovednost. Moram priznati, da sem vedno slišal dobre stvari o vaši državi. Rekel sem si torej, zakaj ne bi šel v to državo, ki ima tako dober ugled, ki je zelena. Pravijo, da je to sadovnjak Evrope. Sam prihajam iz Alzacije, za katero pravijo, da je vrt Evrope. Prihajam torej iz vrta v sadovnjak. Bil sem zelo zadovoljen.
Ali ste v preteklosti že imeli kakšne vezi s Slovenijo?
Rahle, občasne vezi. Srečal sem se denimo s tem ali onim diplomatom Svetega sedeža, ki prihaja iz vaše države, z nuncijem v Ženevi, svetovalcem nuncijature v Indiji, ki je bil sodelavec na državnem tajništvu. Edini pomemben Slovenec, ki sem ga poznal, preden sem se zanimal za Slovenijo, je bila Melania Trump.
Ste se srečali z njo?
Ne, to so edini stiki z vašo državo. In veste, za diplomata je mogoče bolje imeti neko distanco, da vidiš stvari bolj ali manj objektivno.
Ste se že seznanili z nekaterimi pomembnimi vprašanji cerkve na Slovenskem?
Prišel sem pred 2 urama. Pustite mi čas, da se nastanim, tudi da malo molim. Vem, da so vprašanja, ki vas zanimajo. Vem, da so vprašanja, ki čakajo na odgovore. To bomo storili v velikem miru, da ne bi ustvarjali nepotrebnega govorjenja. To bomo storili v miru. Smo v cerkvi. To, kar gradi, je nebeški Jeruzalem. Začne se tu. In človeški temelji, ki jih lahko damo, morajo biti trdni, morajo biti zelo pozitivni. In to se ne naredi v naglici. Seveda ta ali ona odločitev bo morala biti sprejeta hitro, a za drugo vprašanje je bolje, da dozorijo. In ker ste tu, v sadovnjaku Evrope, glejte sadeže. Za jabolko je potrebnih 6 ali 7 mesecev. Ne prosim vas za 6 ali 7 mesecev potrpežljivosti, a nekaj mesecev mi lahko daste.
Je vous demande pas 6 ou 7 mois de patience, mais quelques mois de patience vous pourrez bien me les donner.
Ali se ta vaš odgovor nanaša tudi na naslednje predvideno vprašanje o 2 škofovskih imenovanjih, ki jih pričakujemo?
Monsieur, pour le moment je ne peux vous dire mot sur cela pour la bonne et simple raison.
O tem zdaj ne morem govoriti. O teh dosijajih je bil govor zelo na široko in ne poznam podrobnosti. Hočemo dati nekaj dobrega. Hočemo čim bolje pomagati tej cerkvi in hočemo čim bolje pomagati Sloveniji. Storili bomo, kar je v naših močeh, da bi napredovali. Pri tem pa se bomo posvetovali v tajnosti, kot je običaj in kot tudi vsi vedo. Ker govorite o imenovanjih škofov. Hočemo, da so to dobri škofje. Da so zdravi in sveti škofje, ki pomagajo vašemu ljudstvu. In to je pomembno. Škofje, ki so hkrati blizu Bogu in blizu ljudem, blizu tudi mladim. Zagotovo je nekaj slovenskih cerkvenih mož, ki so takšni. In konec koncev, saj ne izbira nunci, on predlaga, izbere papež, svetim duhom. Prepuščamo mu to svobodo. Lahko vam zagotovim, da bo naša hiša opravila svoje delo dobro, kolikor je mogoče.
Mais ici, je peux vous assurer que cette maison fera son travail bien dans la mesure du possible.
Kako vidite vlogo apostolskega nuncija in diplomacije Svetega sedeža v svetu, ki se je zelo spremenil?
Je crois que nous sommes des constructeurs de ponts, bridge builders.
Smo graditelji mostov, bridge builders, z družbo. Nunciji to upravljajo na 2 ravneh. Najprej z državo, z vlado. Z njo želim v imenu papeža, ki ga zastopam, nadaljevati odlične odnose, ki jih imamo že več časa, kot traja generacija, več kot 25 let. Mislim, da lahko vstopimo v 2. fazo, ki bo našla poti in tudi načine. Sem človek dialoga in velike odprtosti. Z menoj je mogoče govoriti o najrazličnejših stvarih. Poslan sem bil sem tudi zato. In potem je tu še odnos, ki ga imam po kanonskem pravu s krajevno cerkvijo, vedoč, da predstavljam prvenstvo, ampak skupaj škofi. Ker sem škof, moram škofi živeti v kolegialnosti. Živeti moram torej v dialektiki med prvenstvom in kolegialnostjo, v spoštovanju in, zakaj ne, v bratski ljubezni. Zelo me zanimajo tudi posebnosti vaše krajevne cerkve, kjer so gotovo fantastične stvari. Monsignorja, svetovalca nuncijature dr. Liesija, sem v avtu vprašal, koliko cerkva je v tej državi. Ni mi znal odgovoriti. Rekel sem, rad bi vse obiskal, če tudi jih je tisoč. Nam bo že uspelo. Saj nisem tukaj za dve leti. Rad bi jih vsako leto obiskal 100 ali 150, zasebno, ne uradno. Obiskati cerkev pomeni dotakniti se korenin, videti, kako ljudstvo živi in kako versko diha.
Et c'est comment il respire religieusement. Voilà, pourquoi pas. On dit que voilà, donc de manière discrète, hein, pas de manière officielle.
Ste prvi škof, ki ga je posvetil papež Frančišek.
Z nekom je moral začeti. Izbral me je. Ne sprašujte me, zakaj. Ni mi tega povedal.
Z njim ste se srečali v soboto 18. maja, ali je morda kakšno njegovo sporočilo, ki bi ga radi prenesli Slovencem?
Prvo, kar mi je rekel, imaš srečo. Jedel boš lahko sladico, ki je odlična, narejena iz orehov. Malo ti zavidam, ker jo boš jedel. Odgovoril sem, jedel jo bom tudi za vas. Potem sva se pogovarjala še o drugih stvarih, ki so bolj zaupne, ki jih, kot razumete, tu ne bom navajal. Zelo mi je bilo všeč to, da je na začetku omenil sladico. Če prihajam v vašo državo in vašo cerkev z nečim sladkim, menim, da je to zelo pozitivno. Prišli boste spet čez pol leta in mi zastavili isto vprašanje, prav?
Et puis vous reviendrez dans 6 mois et vous me reposerez les mêmes questions. D'accord?
Evropske državljane skrbijo migracije. Kakšen je tudi na podlagi vaše afriške izkušnje vaš pogled na ta pojav, na njegove korenine in rešitve?
Vous savez, l'immigration est un phénomène humain qui se situe dans toutes les générations.
Migracije so človeški pojav v vseh generacijah. Sam sem sin priseljencev, ker so bili moji daljni predniki Alemani in so se naselili na ozemlja, ki so jih zapustili Rimljani. Moj prednik je zapustil Švicarsko konfederacijo in se naselil v Strasbourg leta 1415. Tudi vi ste Slovenec in Slovenci prihajate od drugod. Slovenija je bila sprejemna dežela za vaše daljne prednike. Vem, da je to žgoče vprašanje za vašo državo, ki je manjša od okoliških držav. Ob tem se lahko vprašamo, ali Brusel pomaga ali ne, ali nalaga ali ne. To je politično vprašanje, za katero nisem pristojen. Kakorkoli že, Kristus nas je prosil, da sprejemamo tujce. Ta sprejem pa mora biti po človeških in krščanskih merilih. Krajevni škofije imajo zagotovo karitativne ustanove, ki bodo pomagale v mejah mogočega. Nihče ni primoran k nemogočemu. Migracije je mogoče obvladati le, če so povezane z vključevanjem. To vprašanje pa ni le politično, ampak tudi družbeno. Mislim, da mora biti zadeva celotnega prebivalstva. Odločitev ne more biti le politična, ker so politiki tehniki, tako kot smo mi diplomati tehniki. To mora biti ljudska odločitev, odločitev celotnega ljudstva. Ko pravim ljudska, ne pravim populistična, med obojim je treba razlikovati. Prepričan sem, da bo vaš narod našel primerne rešitve. Cerkev bo spremljala to državo pri hoji naprej. O tem sem globoko prepričan.
Et je suis sûr et certain que votre pays saura bien trouver les réponses qui conviennent. Et l'Église, elle sera là pour accompagner ce pays dont elle est à marcher de l'avant. J'en suis intimement convaincu.
Zadnja leta ste preživeli v Gani, predtem pa ste delovali tudi v drugih državah v razvoju. Ali bi lahko rekli, da je krščanstvo v teh državah bolj dinamično kot v Evropi?
Écoutez, monsieur, je crois que l'Européen vit dans un certain nombre de complexes.
Mislim, da Evropejci živimo z nekaterimi kompleksi in da se zelo dobro počutimo s svojimi kompleksi, jih celo ustvarjamo. Več kot 30 let potujem po svetu. Cerkev je cerkev. Cerkev je znamenje nasprotovanja povsod po svetu. Ne zdi se mi, da je cerkev v Evropi na slabšem kot cerkev v državah, kjer sem bil. Cerkev se povsod, kjer je, srečuje s težavami. Iz preprostega razloga, ker prinaša sporočilo, ki prihaja od drugod in ta drugod je Božji. To Božje zastavlja vprašanja človeku, naj si bo Evropejec, Američan, Afričan ali Azijec ali celo iz Oceanije. Sprejmemo ga, ga zavrnemo ali pa se mu nekako prilagodimo. V Evropi smo morda travmatizirani, ker smo bili navajeni na to, da je cerkev živela v svetu na način, ki nam je dajal varnost. Ali pa je bila cerkev referenčna točka v nemirnem obdobju naše nedavne zgodovine. Zdaj se zastavlja vprašanje, kakšna je današnja cerkev. In na to vprašanje morajo najti odgovor vaši škofje, duhovniki, redovniki, pa tudi in zlasti vaši laiki. Evangelski projekt je brez dvoma zaupan apostolskemu nasledstvu in zajema duhovnike, osebe posvečenega življenja, je pa kot seme zasejano v srce, v duha in v um vsakega kristjana ob krstu, ob birmi, ob prejemu Evharistije. Čemu naj bodo škofje duhovniki, če ni vernikov? Gospod je vernikom, ki so vpeti v družbo, zaupal čudovito nalogo. Škofje so vodniki, pastirji. Laiki gredo naprej in včasih prehitevajo škofe, včasih pa škofje prehitevajo laike. Sedanja družba nam skupaj z Jezusom odpira obzorja, ki so zelo zanimiva. Zelo me zanima, kaj se dogaja v Sloveniji. Pripravljen sem ceniti vaše škofe in jih imeti rad v imenu svetega očeta. Zelo pa me tudi zanima, kako slovenski verniki živijo katoliško vero. Prepričan sem, da me bodo marsičesa naučili.
Comment les fidèles slovènes vivent leur catholicisme? Je suis sûr qu'ils vont m'apprendre beaucoup de choses.
Udeležili ste se nekaterih apostolskih potovanj s papeži ali bi morda želeli povedati kak svoj spomin?
J'ai fait surtout des voyages avec Jean-Paul II et Benoît XVI.
Največkrat sem bil na potovanjih z Janezom Pavlom II in Benediktom XVI. Prvo, kar me je zaznamovalo, je molitev teh mož. In to je raznotera molitev. Osebna molitev, molitev z drugimi, molitev z množico, molitev s pomembnimi ljudmi, s katerimi so se srečali. Vedno sem bil presenečen, ko sem videl, s kakšno lahkoto so od predsednika države prešli k umirajočim bolnikom. To je bil vedno blag pogled. Ta Jezusova blagost je nekaj enkratnega in to se mi zdi zelo dobro. Upam, da bo Sveti Oče nekega dne prišel k vam.
J'espère qu'un jour le Saint-Père va venir ici.
Slišali ste pogovor z novim nuncijem v Sloveniji, monsignorjem Jean-Marijem Spejšem, ki ga je posnel sodelavec tednika Družina Marjan Pogačnik. Za dovoljenje za objavo se zahvaljujemo tako družini kot nunciju.
Yeah.
intelektualne skupnosti, človeške skupnosti. O teh dveh govori papeževa poslanica ob današnji nedelji sredstev družbenega obveščanja. Urednica portala leteja.si Urška Makovec, kakšen je vaš vtis? So virtualne skupnosti že prevladujoče v naši družbi?
Količinsko verjetno so, kakovostno pa nikakor. Vsi vemo, da srečanje v živo ne more nič odtehtati. Mislim pa, da je splet odlično orodje, da vzdržujemo tiste stike, ki jih sicer ne bi mogli, recimo stike s tujino. Pomaga tudi pri hitrejši organizaciji. Splet je odličen izum, po mojem mnenju, a vendarle mora ostati le kot orodje za boljše stike, ne pa središče, ne tisti edini način ohranjanja stikov.
Papež v poslanici piše, internet je vir, če postane priložnost za izmenjavo zgodb in izkušenj o lepoti ali trpljenju, ki so fizično oddaljene od nas. Ravno to delate na LTI. Lahko strnete kakšne odzive bralcev na zgodbe, ki jih objavljate na portalu, kaj jim pomenijo?
Na LTI izbiramo zgodbe, ki se ljudi dotaknejo, ki nagovorijo in ljudi spodbudijo. Zato je tudi odzivov res veliko. Večinoma so to odzivi hvaležnosti. Bralci so hvaležni za ljudi, ki jih predstavimo v zgodbah, zato ker so ti ljudje po večini zgled za marsikoga, recimo zgled vztrajnosti, zaupanja, vere, včasih tudi potrpljenja. Ko naši intervjuvanci govorijo iz srca, ko so res pristni, se dotaknejo tudi mnogih src bralcev in to nam veliko pomeni. Včasih pa dobimo tudi kakšna sporočila, v katerih nas bralci kar tikajo, nas novinarje, čeprav se sploh ne poznamo. In to nam pomeni, da se počutijo domače z nami. To je verjetno dober znak.
Kakšna skupnost se je torej izoblikovala ob vašem portalu v statističnem in pa duhovnem smislu?
Ko smo pred letom in pol začeli ustvarjati Aletejo tudi v Sloveniji, smo se osredotočili seveda najprej na ustvarjanje virtualne skupnosti na družbenih omrežjih, predvsem na Facebooku. To nam uspeva, saj imamo tam že prek 10.000 sledilcev. Veliko je ljudi, ki nas redno spremlja, bere naše elektronske novice, moli molitve, ki jih recimo predlagamo. Izvedli smo tudi dve dobrodelni akcije, ki sta doživeli velik odziv, kar pomeni, da lahko stopimo skupaj, ko je treba. Mesečno nas bere okoli 110 tisoč različnih bralcev. Zaenkrat smo spletni mediji. Vživo se srečujemo le s sodelavci in našimi intervjuvanci seveda. Veliko prebralcev, ja, ki izrazi željo tudi bo srečanih vživo, vsekakor si jih v prihodnje želimo organizirati.
Se vam zdi, da cerkev zna izkoriščati medije ali pri tem zaostaja?
Cerkev kot inštitucija je vedno malo zadaj, je previdna in tako je verjetno tudi prav. Posamezniki pa po mojem mnenju bi si morali upati tudi prekoračiti, preskočiti kakšno stopnico in kdaj tvegati. In tukaj govorimo o vseh nas, ne le klerikih. Vendar pa je gotovo treba tu izpostaviti primer bohinjskega župnika Martina Goloba, ki s svojimi vlogi, ki jih objavlja na LTI, navdušuje vso Slovenijo pravzaprav, saj so ga opazili vsi mainstream mediji in ga razglašajo tudi za najslavnejšega župnika v Sloveniji. To je način izkoriščanja medijev za širjenje vesele novice. Vendar sem prepričana, da jih je še veliko. Vsak jih lahko izkoristi glede na talente, ki so mu dani.
Še nekaj osebnih vprašanj. Koliko časa pa sami preživite na digitalnih medijih?
Preveč. Upam, da ne rečem premalo, če rečem recimo 3 ure na dan, ampak to pač zahteva tudi moja služba. Če ne bi imela take službe, bi si odstranila vsa družabna mreža z telefona.
Ali kdaj naredite post od digitalnih medijev?
No, 40-dnevnega gotovo ne, ker bi trpele moje službene obveznosti, vendar pa, ko sem z ljudmi, hočem biti res z ljudmi. Načeloma odložim telefon, se pa kakšen konec tedna zgodi, da sem brez telefona skoraj vsak ves dan.
Če bi imeli na razpolago računalnik ali knjigo, po čem bi posegli?
Brez dvoma po računalniku, ker pač sem digitalen človek In tudi zato, ker splet res ponuja eno široko paleto znanja, ki ga moramo seveda filtrirati, ampak vseeno je daje veliko več kot tudi tisoč stranska knjiga. Vendar pa mislim, da je vseeno treba pravo miro pri vsem. Nikakor se ne hvalim s tem, da preberem le par knjig na leto, recimo, to res ni dobro, ker knjiga vedno umirja, prinaša eno širino, ki jo bombastično spleta nikoli ne more dati.
Koliko časa po tem, ko se zbudite, pogledate na telefon za morebitnimi sporočili, pošto, novicami?
Ne pozavem telefona tako roke, kakšne pol ure, eno uro gotovo, ne, če ni res nojno.
Bi še kaj dodali ob nedelji sredstev družbenega obveščanja?
Mislim, da je treba ta sredstva res izkoriščati, jih vzeti za svoja, imeti pravo miro pri vsem, vendar pa to so kanali, pri katerih lahko pridemo do ljudi. Papež Janez Pavel II. Je dejal, da moramo biti kristjani tam, kjer so vsi ljudje, kjer je ves svet. In ko so ga vprašali, še na začetku YouTube-a, ko je bilo na tem omrežju ogromno enih čudnih vsebin, in so ga vprašali katoličani, ali naj gremo tudi mi na YouTube, in rekel, ja, seveda, tam, kjer so ljudje, moramo biti tudi mi. To mislim, da moramo res si upati biti med ljudmi, ker če bomo stran od ljudi, ne moremo širiti veselje na večer.
Urednica portala leteja.si Urška Makovec, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Gospod, ti si podaril mi življenje. Izbral si za me starše sestre, brate. Preden si poslal me na zemljo, verjel si vame. Svobodo, da sam izberem pot. Zato vem, da ljubiš me, ljubezen, vem, da ljubiš me. Vem, da čakaš me, ljubezen, vem, da čakaš me. Vem, da kličeš me, ljubezen, vem, da kličeš me. Vem, objemaš me.
To je bilo vse v tokratni oddaji Življenje vesoljne cerkve. Pripravila sem jo Marta Jerebič.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.